bija saņemta anonīma informācija par to, ka tur varētu notikt mauzveiniecība, un tāpēc viņi ierīkoja slēpni jau naktī. Un ap 7 no rīta viņi aizturēja jau pēc iznākšanas krastā 3 vīriešus, kuriem bija apmēram 8 maisi ar tīkliem, kāds pusotrs kilometrs garumā, un pie viņiem tika atrasts arī, nu, principā, kā mēs šobrīd jau zinām, gandrīz 400 kg zīvi, tur bija vairāk nekā 200 kg karūs, un tāpat tās apmēram 60 līņi un 8 līda, kas aizturēts tika 83., 67. un 84. gadā dzimuši vīrieši, no kuriem jau 67. gadā dzimušais bija jau sodīts pirms tam administratīvi par nelikumības veju tieši Babītes ezerā. Valsts policijas praksē šis ir lielākais, noteikti lielākais mauzveiniecības gadījums atklātais, un Babītes ezers ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, tāpēc skumji par to, bet, nu, prieks par to, kā izturējām.